berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara 70/PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan pemohon memperkenalkan diri meskipun sudah terkenal ini, Leonardo ini.
Siap. Baik yang mulia, selamat siang. Perkenalkan nama saya Leonardo Olivin Samonangan, biasa dipanggil Leo. Terima kasih yang mulia.
Iya, silakan. Kita sudah membaca dan sudah memberikan analisis permohonan ini. Silakan baca pokok-pokoknya saja ya.
Siap yang mulia.
Silakan.
Baik. Selamat siang yang mulia. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti sidang pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya Leonardo Olivin Samonangan, saya lahir di Jakarta 20 Juli tahun 2000, usia saya saat ini adalah 24 tahun. Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan sebagai berikut dianggap telah dibacakan.
Ya.
Dua, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji
ya,
undang-undang
dianggap
telah dibacakan.
Terus silakan kedudukan hukum.
Yang ketiga, bahwa dalam melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dianggap telah dibacakan. Yang keempat, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenan dengan yuridiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan konstitusional undang-undang terhadap undang-undang dasar dalam perkara akuo yang diajukan oleh pemohon. 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 inkasu pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan terhadap Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta yang lainnya dianggap telah dibacakan. Yang kedua, kedudukan hukum atau legal standing pemohon. 6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, selebihnya dianggap telah dibacakan. Yang ketujuh, bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara, selebihnya dianggap telah dibacakan. Yang kedelapan, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK junto pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata berat cara dalam perkara pengujian undang-undang dinyatakan bahwa pemohon dan selebihnya dianggap telah dibacakan. Yang kesembilan, bahwa di dalam penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ke-10 dianggap telah dibacakan. Yang ke-11, bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK, pemohon menerangkan bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia, selebihnya dianggap telah dibacakan. Yang ke-12, bahwa pemohon sebagaimana perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan pasal pengujian yang dimohonkan oleh pemohon, hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada pemohon, kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar, yang isinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ke-13, bahwa pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional potensial sesuai dengan yang dijamin berdasarkan pengujian Undang-Undang Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya dianggap telah dibacakan. Kerugian konstitusi pemohon, bahwa pemohon hendak melamar pekerjaan di berbagai platform dan pemohon sudah melamar di banyak perusahaan kemudian pemohon menemukan persyaratan mengutamakan dan memprioritaskan hal-hal tertentu seperti Top University sebagaimana postingan di bawah, tertanggal 25 Maret, postingan dari pintar.com. Pada tanggal 13 April 2024, postingan HR dari LinkedIn. Pada tanggal 21 April 2025, yang dimana gambar-gambar ini saya lampirkan. Kemudian yang ke-15, bahwa keberlakuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan perusahaan membuat persyaratan kerja mengutamakan atau mengutaskan persyaratan-persyaratan tertentu secara bebas tanpa batasan yang jelas, pemohon dan banyak warga negara lainnya mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Hal ini menimbulkan penghalang yang tidak proporsional bagi masyarakat untuk menikmati hak atas pekerjaan secara adil. Bahwa dengan adanya persyaratan mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal tertentu seperti usia, top university, dan good looking yang kerap terjadi pada lowongan pekerjaan menyebabkan pemohon semakin kesulitan mencari pekerjaan dan dikarenakan tidak adanya ketentuan yang tegas dari peraturan perundang-undang terhadap lowongan pekerjaan yang diskriminasi menimbulkan semakin maraknya dan semakin terjadinya normalisasi diskriminasi lowongan pekerjaan. Yang 17, bahwa selanjutnya semakin menjamunya praktik mengutamakan lulusan-lulusan dari top university dan mengutamakan atau membatasi usia-usia tertentu menyebabkan tren di kalangan masyarakat berupa kabur aja dulu. Tren kabur aja dulu ini mewarnai media di sosial media Indonesia karena situasi sosial dan ekonomi di negara ini yang tidak sesuai saat ini. Tren tersebut sekaligus menjadi protes warga negara Indonesia karena lapangan pekerjaan yang tidak memadai, gaji tidak layak, pendidikan tidak sesuai harapan, dan pemberian jaminan sosial atau kesejahteraan yang masih dianggap kurang. Yang ke-18, bahwa pasal 35.1 nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai pintu masuk diskriminasi lowongan pekerjaan yang pada akhirnya berbagai perusahaan dapat sesuka hatinya memberikan persyaratan lowongan pekerjaan yang mengutamakan atau memprioritaskan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang ketiga, alasan-alasan permohonan pemohon.
Ya, itu tidak usah dibacakan keseluruhan, intinya saja apa?
Siap, Yang Mulia. Baik, saya langsung masuk ke dalam poin yang ke-C, Yang Mulia.
Ya.
Pasal 35.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengalami permasalahan dengan sense of justice. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Amerika Serikat terhadap kasus Molly Jolly di halaman 18, penjelasan yang tidak jujur dari pemberi kerja mengenai suatu keputusan dapat mendukung kesimpulan bahwa alasan sebenarnya keputusan tersebut adalah melanggar hukum. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ketidakjujuran dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam perekrutan tenaga kerja, adalah indikasi dari praktik ketidakadilan yang berpotensi melanggar hak-hak sipil seseorang. Di Indonesia sendiri, ketentuan dalam pasal 35.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membuka ruang serupa menempatkan pemberi kerja dalam posisi superior tanpa mekanisme kontrol publik atau negara yang memadai. Akibatnya, pemberi kerja berpotensi menggunakan kebebasan ini untuk melakukan penyaringan pelamar secara subjektif dan diskriminasi. Kemudian, dalam praktik lowongan pekerjaan ini seringkali bahwa urusan masalah persyaratan lowongan pekerjaan merupakan ranah dari perusahaan. Hal ini juga dapat terlihat di dalam putusan MK nomor 124 garing PUU 22 huruf Romawi garing 2024 dalam paragraf 3.13.1 halaman 46. Kemudian pemohon juga memasukkan beberapa data survei yang dalam bukti P4 dianggap telah dibacakan. Kemudian untuk poin 27, di sini pemohon melampirkan beberapa putusan pengadilan dari Amerika Serikat yang berhubungan dengan diskriminasi lowongan pekerjaan. Kasus pertama yaitu kasus Molly Jolly tahun 2020, yang pada intinya kasus Molly Jolly ini beliau ingin melamar pekerjaan dan kemudian ada beberapa kandidat yang bisa dikatakan usianya sangat muda. Kemudian ternyata Molly Jolly dinyatakan gugur atau ditolak dari perusahaan tempat dia lamar, dianggap karena usianya kurang memadai dan kemudian juga ada kandidat yang lebih fresh dari usia dia. Sehingga Molly Jolly merasa bahwa perlakuan yang sangat diskriminasi tersebut dan akhirnya dia melakukan gugatan kepada pengadilan dan Molly Jolly akhirnya gugatan tersebut dikabulkan. Dan ini sebagai contoh bahwa adanya diskriminasi jenis kelamin dan usia. Kemudian ada juga kasus dari Samantha Elauf yang bisa dikatakan dia juga melamar pekerjaan. Kasus ini terjadi tahun 2015, pada saat itu Samantha Elauf melamar untuk posisi barista. Tapi dikarenakan dia adalah seorang muslim, tetap karena dia juga menggunakan jilbab, sehingga pada akhirnya dia ditolak oleh perusahaan tempat dia lamar, sehingga dia mengajukan perkara ini ke pengadilan, dan pada akhirnya putusannya ini diterima oleh hakim setempat, Dan ini juga menandakan bahwa adanya terjadi diskriminasi berpakaian keagamaan. Kemudian untuk kasus selanjutnya, tahun 2023 mengenai diskriminasi ras juga sama, tetapi kasusnya dianggap saya bacakan.
Ya, itu kasus-kasus dianggap dibacakan.
Siap yang mulia. Kemudian untuk poin 28, bahwa selain putusan pengadilan di negara lain, pemohon memberikan perbandingan peraturan perundang-undang dari negara lain dengan bertujuan apakah di negara lain mengatur larangan mengiklankan lowongan pekerjaan bersifat diskriminasi. Di sini pemohon hanya mencantumkan satu undang-undang, nanti diperbaikan bisa pemohon tambahkan lagi negara lainnya, yaitu kasus di Singapura, bahwa di dalam peraturan di Singapura ini tahun 2024 dilarang mengutamakan atau membuat iklan yang mengutamakan suatu kriteria-kriteria tertentu. Dan kemudian saya berharap bahwa perbandingan negara ini dapat bisa menjadi rujukan terhadap permohonan yang pemohon uji. Kemudian untuk selebihnya juga dianggap telah dibacakan yang mulia. Dan kemudian saya langsung masuk ke dalam bagian D. Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya perusahaan yang masih menerapkan memprioritaskan persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya pendidikan. Kemudian untuk pendidikan sendiri, misalnya banyak sekali kasus-kasus seperti posisi crew sorter dan office boy dan sebagainya, kurir juga bisa dikatakan hanya mengutamakan pendidikan SMA ataupun SMK, sedangkan untuk posisi SMP ataupun SD itu sangat jarang sekali, bahkan tidak masuk kriteria. Kemudian untuk posisi lainnya, universitas terkemuka ini seringkali ditemukan bahwa banyak sekali persyaratan-persyaratan di sana masih mengutamakan universitas terkemuka, sehingga universitas-universitas biasa dianggap disepelekan, bahkan langsung gugur dalam tahap administrasi. Dan ini sering terjadi praktek demikian. Kemudian tidak pernah terpidana. Untuk masalah ini seringkali menjadi permasalahan yang sangat serius, bahwa di dalam SKCK juga menjadi persyaratan utama, sehingga pada saat waktu itu juga ada suatu usulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk SKCK ini seharusnya dihapus, sehingga dianggap diskriminasi terhadap mantan narapidana yang ingin memulai hidup kembali menjadi orang yang baik di dalam masyarakat. Kemudian saya langsung masuk ke dalam petitum.
Silakan.
Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan memperhatikan tidak menetapkan persyaratan yang mengutamakan berdasarkan batasan usia, jenis kelamin, ras, etnis, agama, latar belakang pendidikan tertentu, asal universitas, atau kondisi pribadi lainnya yang tidak berhubungan dengan langsung dengan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan jabatan yang objektif. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus adil-adilnya. Ex quo et bono. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, sekarang agenda yang kedua, saran masukan dari Hakim. Ya. Tapi terserah saudara mau digunakan atau tidak, ini kewajiban kita untuk memberikan nasihat dan arahan. Saya persilakan lebih dahulu Prof. Eni.
Baik, terima kasih Yang Mulia, Ketua Panel Prof. Arif dan Yang Mulia Pak Ridwan. Saudara Leo, panggilannya Leo ya, yes. Leonardo Leo, ini karena sudah biasa beracara, sudah paham ya, dan kebetulan sekali sudah ketiga kalinya mengajukan ini, dan tiga kalinya ketemu saya terus ini di sini, ya untuk panelnya maksudnya ya. Jadi sudah hafal, oh jalannya begini paling tidak yang akan disampaikan oleh Leonardo ini. Yang pertama, bagian perihal dulu nanti tolong diperbaiki. Ya, bagian perihal ini permohonan pengujian material pasal, bukan undang-undang 3, ini kan ini kebalik-balik nih, undang-undang pasal 35 ayat 1, coba dibaca tuh perihalnya, ya kan, kebalik-balik ya. Jadi permohonan pengujian material pasal 35 ayat 1, ini kan undang-undang nih depannya, benar nggak? Ya, pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dilengkapi nanti terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, atau dikurung UUD NRI tahun 1945. Kan begitu ya. Sudah biasa beracara jadi sudah paham nih ya bagian-bagian yang seperti ini. Di bagian identitas juga itu jangan ditulis tuh. Ternyata lahir tahun 2000. Ya, masih muda juga ini.
Siap yang mulia.
Ya, jadi enggak usah ditulis tuh tanggal lahirnya itu disimpan itu, ya. Nah, di ini sudah kita punya KTP fotokopinya sudah cukup di situ sebagai buktinya. Jadi tidak perlu tanggal lahir, tapi yang pokok itu kewarganegaraan, nama kewarganegaraan, ya. Kemudian pekerjaan dan alamat. Ini pekerjaannya apa sekarang?
Saya freelance sih, yang mulia.
Oh, freelance. Punya usaha sendiri maksudnya gitu ya.
Bukan yang mulia, tergabung beberapa kantor hukum aja yang mulia.
Oh, jika jadi berapa law firm gitu ya. Oke itu ya, jadi bagian identitas tolong diperbaiki. Ini kan sudah maju sendiri ya, sebagai pemohon, kemudian kewenangan mahkamah, ini tidak perlu tambahkan yang lain-lain di angka 3 itu enggak perlu, cukup saja seperti biasa, sederhana aja. Undang-Undang Dasar Pasal 24, 24C ya. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini sudah dimasukkan semua, tambahkan PMK, terus sudah. Yang dimohonkan pengujian ini adalah norma pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu, sehingga mahkamah berwenang. Udah itu aja, gak usah terlalu ditambahin macam-macam lagi ya. Di bagian kedudukan hukum, ini saudara menjelaskan haknya apa ini haknya? Haknya belum ada ini haknya. Lupa nih haknya kayaknya nih. Ditegaskan nanti ya, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa. Kemudian apakah hak itu yang menganggap saudara dirugikan dengan berlakunya norma pasal 35 ayat 1 ya. Itu saudara coba ditegaskan nanti, benar nggak ada anggapan kerugian dengan berlakunya norma itu dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, termasuk kerugiannya apa ini? Apakah aktual? Harusnya saudara munculkan di sini. Saudara pernah melamar berapa kali? Saya cari-cari mana bukti melamarnya kok nggak ada ini? Ini fotonya Yuli Setianingsih ini, siapa Yuli Setianingsih ini? Nah itu siapa lagi itu? Ya mestinya coba kalau saudara mengatakan sudah berapa kali melamar pekerjaan tidak pernah lolos, nah buktinya mana sudah pernah melamar pekerjaan tidak pernah lolos itu. Ini kan saudara apakah melamar di bank asuransi asing? Ya, di bank asuransi asing itu, apalagi bank asuransi asing, dia pasti menguasai bahasa asing, ya wajar lah kalau ada syarat seperti itu. Ya, ada syarat-syarat yang lain memang diperlukan, itu mungkin harus dipertimbangkan sendiri atau pemohon, kira-kira itu relevan apa enggak. Tapi yang jelas itu, bukti yang menunjukkan saudara pernah melamarnya itu di mana, ya. Apakah ini bisa dikatakan kerugiannya aktual atau potensial nanti ya. Itu ditambahkan lagi di situ. Termasuk saudara bisa menggambarkan juga nanti hubungan kausalitasnya. Benar enggak ini karena berlakunya norma ini kemudian ada persoalan kausalitas di situ ya. Ada kerugian yang muncul. Nah itu coba saudara uraikan. Setelah itu baru saudara mengatakan di sini kalau ini dikabulkan apa kemudian ujungnya, apakah kerugian yang sudah anggap ada itu tidak lagi terjadi kalau dia aktual atau tidak akan terjadi kalau dia potensial. Ini kurang, hal-hal seperti ini perlu ditambahkan lagi ya, perlu ditambahkan lagi. Kemudian setelah itu masuk ke, karena ini dua kali pernah diputus oleh mahkamah untuk norma yang sama dan diajukan oleh orang yang sama yaitu saudara Leonardo, itu silakan saudara harus bisa uraikan. Oh, pas nah apa hal-hal yang sudah mohonkan itu esensinya sama enggak dengan yang telah diputus oleh mahkamah? Jangan-jangan nanti saudara misalnya ambil pasal lain, pasal 1 angka 3, prinsip negara hukum misalnya seperti itu, tapi pasal 1 angka 3 jangan dijadikan hak ya. Boleh jadikan batu uji tapi jangan jadikan hak. Dia bukan hak konstitusional. Cari-cari hak konstitusional yang lain yang ada di dalam buku sakunya MK itu bisa dijadikan rujukan. Ya, 66 ikon hak konstitusional warga negara itu bisa dijadikan rujukan nanti. Nah, silakan saudara nanti uraikan ada nggak kemudian hal yang memang menunjukkan hal yang berbeda di situ dari sisi alasan maupun batu uji. Ini kan saudara menunjukkan batu uji yang berbeda, tapi esensinya sama enggak nih? Ya. Kalau esensinya sama kan kemudian bisa berbagai macam putusan MK kan menunjukkan hal-hal yang sudah ada itu kalau di putusan MK kalau esensinya sama itu, ya. Nah, ini yang saudara perlu tegaskan untuk bisa masuk ke posita untuk hal yang berbedanya di mana gitu ya. Itu yang kemudian saudara kuatkan untuk masuk ke bagian alasan permohonan posita. Nah, ini kalau membaca alasan permohonan yang dengan yang saudara ceritakan tadi panjang lebar, itu kira-kira persoalannya persoalan konsitas norma atau persoalan pada tataran implementasi. Kenapa? Karena membaca norma pasal 35 ayat 1 itu kan tidak ansih ya. 35 ayat 1 itu bahwa pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Kemudian pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Itu ada perlindungannya. Kemudian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan dan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya. Coba nanti ya saudara cek kembali ya keseluruhan norma itu. Kenapa? Karena di dalam ketentuan-ketentuan yang di atasnya yang berkaitan dengan kesempatan dan perlakuan yang sama, itu dikatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Itu kan ada tuh ya, normanya di pasal 5. Kemudian apa sih yang dimaksudkan pasal 5 itu? Ternyata ada penjelasannya. Penjelasannya mengatakan setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, bahkan ditambahkan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat gitu ya. Dan seterusnya nih, pasal 6 juga ada. Pasal 6 juga mengatakan bahwa setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Itu juga pengusaha itu harus memberikan hak dan kewajiban pekerja buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik gitu. Artinya ini yang membedakannya dengan yang dulu apa ini permohonan-permohonan saudara ini. Ya, ini kan harus saudara pelajari mungkin untuk menunjukkan di mana letak perbedaannya ketika mahkamah telah memutus untuk perkara yang berkaitan dengan pasal 35 ayat 1 ya, yang kebetulan saudara yang mengajukan permohonan ini. Ini mahkamah tidak mau masuk lebih jauh kepada pokok permohonan saudara, tetapi paling tidak saudara mencoba menunjukkan di mana letak yang barunya itu dari permohonan ini atau yang menunjukkan perbedaannya dengan putusan yang telah dilakukan oleh MK untuk dua perkara ya. Itu silakan saudara coba tunjukkan nanti perbedaannya untuk bisa masuk ke posita berkaitan dengan apa yang berbeda itu. Ya, di mana yang saudara persoalkan itu kan di dalam petitum saudara berkaitan dengan diskriminasi kurang lebih kan begitu ya, sehingga saudara minta petitumnya sebetulnya juga sudah diatur di dalam pasal 5 dan pasal 6 itu prinsip-prinsip dasarnya. Nah, silakan saudara uraikan hal itu sesuai dengan misalnya pengalaman saudara yang pernah mengatakan melamar sekian banyak tetapi tidak ada kesempatan itu tapi tidak ada buktinya di sini ya. Nah, ini silakan nanti saudara pertimbangkan lebih jauh hal-hal semacam itu. Jangan kemudian bicara sense of justice yang saudara minta itu apa maksudnya itu ya. Itu harus jelas itu sense of justice itu. Ini kan kayaknya, wah hakim gak punya sense of justice kayak gitu, kurang lebih kayaknya kesannya gitu. Silakan nanti saudara pertimbangkan, ini persoalan konsitas norma atau implementasi kalau membaca keseluruhan undang-undang ketenagakerjaan itu. Karena yang saudara kemudian lihat pasal-pasal yang lain, itu sebenarnya sudah mengatur apa yang berkaitan dengan perlindungan yang saudara mintakan itu, gitu loh. Nah, di mana letaknya ini adalah persoalan konstitusional norma dikaitkan dengan yang baru menurut saudara, yaitu pasal 1 ayat 3 UUDN RI 1945 itu. Ya, silakan gimana saudara menguraikan itu semua terserah kepada saudara, diserahkan sepenuhnya kepada saudara Leonardo, ya. Jadi saya kira hal-hal itu yang perlu saudara tegaskan, karena di sini saudara tidak menjelaskan lebih jauh persoalan konstitusi normanya itu, tapi saudara menjelaskan sekian banyak hal yang menunjukkan bagaimana negara lain, ya. Kemudian boleh saudara tunjukkan negara lain, tapi saudara coba tunjukkan di mana diaturnya prinsip tersebut dalam konstitusi negara lain. Ya, konstitusi negara lain itu mengaturnya seperti apa, gitu ya. Untuk hal semacam ini kemudian kaitkan dengan konstitusi normanya yang saudara katakan tadi ada kasus-kasus itu. Nah, silakan nanti saudara pertimbangkan lebih jauh soal itu saya kira, karena kalau soal petitum sepenuhnya ada di tangan saudara. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Yang Mulia, Bro Feni. Berikutnya, Yang Mulia, Bapak Dr. Ridwan Mansur, saya persilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Arif Hidayat, dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Prof. Eni. Saudara Leonardo, namamu luar biasa bagus, Olvins, Hamonangan, ya. Nah, ini memang saudara gigih ini ya. Saya juga lihat tadi sudah banyak tadi disampaikan oleh Prof. Eni. Saya akan menambahkan sedikit. Nah, ini kan saudara menguji ketentuan dalam pasal 35 ya. Yang ini juga lebih kurang sama dalam perkara yang lain juga persis sama. Tapi enggak apa-apa, nanti coba saudara lihat dan pertimbangkan lagi ya, dengan dasar pengujian ini ada 4 yang, nah mungkin saudara lihat di apakah, karena ini sudah pernah diajukan, walaupun dulu pernah diajukan, nah saudara harus menjelaskan juga, ini belum ada penjelasan yang lebih lengkap untuk menggambarkan bahwa dalam perkara aku ini tidak nebis in idem. Itu saudara uraikan. Ini kan di 18 halaman permohonan yang saudara buat itu ya. Ada 15 sampai 17 itu di bagian pokok halaman ini contoh-contoh persyaratan lamaran pekerjaan. Saudara dari laman internet berupa tangkapan layar. Nah, mungkin saudara perlu menyusun dengan lebih tersusun ya, rapi, dan dengan penjelasan-penjelasan supaya mudah terbaca dan juga mudah dipahami. Nah, di kewenangan mahkamah ya, ini kan yang menjadi pokok permasalahan ini kan adalah ketentuan pasal 35 ayat 1 ya, yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang perlu saudara menjelaskan dengan bukti-bukti dalil-dalil itu yang saudara gambarkan, saudara uraikan itu yang dimohonkan oleh pemohon ini ya. Nah, begitu juga dengan kedudukan hukum ya, legal standing. Nah, di sini saya melihat bahwa apa yang saudara uraikan, walaupun saudara sudah mengelaborasi argumentasi untuk meyakinkan mahkamah bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara aku ini, tapi saudara harus menguraikannya ya. Andaipun dalil dalam pokok permohonan tidak terbukti, tetap setidak-tidaknya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, perkara ini berlaku gitu ya. Nah, ini saudara, supaya saudara uraikan lebih runtut gitu. Saya kira sebenarnya sudah ada poin-poinnya, cuma saudara masih perlu untuk menguraikannya untuk lebih jelas, untuk lebih tersusun rapi, ya. Begitu juga di alasan-alasan permohonan. Nah, ini saudara juga menyatakan mengenai konteks lowongan pekerjaan yang mengutamakan persyaratan usia, top university, dan good looking, yang menurut saudara itu terdapat potensi diskriminasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Prof. Henny. Ini saudara harus menjelaskan, jangan hanya menyebutkannya di sini, ya, apa yang bertentangan, apa prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu seperti apa. Nah, sehingga ada yang jelas antara norma yang diuji itu dengan dasar pengujian, ya, harus jelas ini saudara, karena banyak juga itu, ya, dasar pengujiannya, batu ujian itu ada 4, itu saudara harus uraikan juga satu persatu, saudara kontestasikan itu di alasan-alasan juga masih belum tergambar dengan jelas. Argumen saja yang saudara sampaikan ini belum bisa disebut sebagai bentuk yang isu konstitusional. Apalagi kalau saudara tidak menjelaskannya lebih runtut, ya. Nah, ini saudara yang penting untuk lebih memperbaikilah, ya, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh yang mulia Prof. Henny, menambah argumen, elaborasikan argumen itu, kemudian untuk lebih jelas, kan, supaya mendukung pokok permohonan. Kalau tidak, ya, itu. Termasuk juga tadi, hak konstitusional saudara itu yang dirugikan itu harus sudah jelaskan juga, ya. Kemudian sedikit yang di petitum ini. Nah, ini kan di petitum ada berapa butir. Mungkin permohonan ini belum sesuai sebenarnya dengan ketentuan, ya, pasal 10 ayat 2 huruf C, ya, PMK 2021. Nah, mungkin lebih baik kalau mungkin saudara tambahkan satu poin yang berbunyi memerintahkan pemuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia. Ini kan harus ada di dalam bagian-bagian akhir dari petitum yang di yang saudara susun. Kemudian juga mungkin saudara perlu memperbaiki norma yang ingin saudara maknai itu. Tindak main kembali agar tidak multitafsir, karena pada kalimat ini yang saudara buat memperhatikan tidak menetapkan persyaratan yang mengutamakan berdasarkan dan seterusnya, sulit ini untuk dipahami. Ya, apalagi saudara mengatakan tidak menyusun secara runtut, ya, sulit dipahami dan juga sekaligus multitafsir nanti. Nah, mudah-mudahan yang ketiga ini bisa berhasil. Saudara harus lebih rinci lagi menyusunnya, kemudian betul-betul menjelaskan, ya, supaya apa yang saudara susun itu bisa dipahami untuk kemudian diterima. Ya, baik, itu dari saya, mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya permohonan yang saudara ajukan, saudara Leonardo. Terima kasih yang mulia Ketua, kembalikan.
Baik, terima kasih yang mulia Bapak Dr. Renwan Mansur. Saudara Leo, ya, ini saya nambahkan. Saudara itu menguji pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003, betul, ya? Ya, penulisannya berarti pengujian materi pasal, norma pasal 35 ini undang-undang itu. Ya, jadi penulisannya begitu. Tadi sudah Prof. Henny sudah menjelaskan. Saudara menggunakan landasan pengujiannya atau batu ujinya pasal berapa Undang-Undang Dasar?
Satu aja yang mulia.
Pasal 1
pasal ayat 1, 2. Ayat 2, iya.
Saudara bisa ngerti pasal 1 ayat 2 itu ngatur apa sih?
Kedaulatan yang mulia.
Kedaulatan di tangan?
Rakyat.
Nah, itu prinsip apa sebetulnya yang terkandung di situ intinya? Jadi diuji dengan pasal 1 ayat 2. Itu pasal 1 ayat 2 kalau diringkas itu mengatur apa sih sebetulnya? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, dalam teori itu disebut negara apa itu? Demokrasi, kan? Nah, sekarang kalau itu pasal 35 diuji dengan pasal 1 ayat 2 itu di mana letak pertentangannya? Berarti rakyat pokok menang semuanya, bisa rakyat semuanya akan tentukan rakyat gitu ya. Iya. Berarti rakyat menang-menangan. Kan enggak gitu kan? Negara diatur berdasarkan prinsip demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini kok dipakai menguji pasal 35 ayat 1, terus penjelasannya gimana? Anda sudah menjelaskan dalam pusita pertentangannya? Saya baca kok belum ada pertentangannya itu. Jadi apakah betul pasal undang-undang dasar yang dijadikan uji itu ini? Mestinya kalau anu ya perkara 35, perkara 124 tahun 2024 itu malah batu ujinya sudah agak make sense digunakan. Tapi kalau ini pasal ini enggak make sense sama sekali. Coba Anda bisa jelaskan kok yang dipakai dasar pengujian pasal 1 ayat 2.
Ya, alasannya yang mulia, sebetulnya saya memilih pasal 1 ayat 2 itu dikarenakan semua keputusan negara bahkan undang-undang itu harus berdasarkan kedaulatan rakyat yang mulia.
Dan sekarang pasal 35 ayat 1 itu berdasarkan kedaulatan rakyat apa bukan pembuatannya?
Kalau dari pendapat saya itu berdasarkan kedaulatan rakyat yang mulia karena memang ini kan kebutuhan bagi semua masyarakat.
Loh iya, tapi pasal 35 ayat 1 atau Undang-Undang 13 2003 itu proses pembuatannya berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat atau bukan?
Iya yang mulia.
Iya dong?
Kalau berdasarkan pembentukannya.
Nah iya. Iya. Nah kalau begitu pertentangannya di mana? Kan gak ada pertentangan kan? Ini sudah dibuat pasal... Coba membuat Undang-Undang 13 2003 atau kalau lebih sempit lagi pasal 35 ayat 1 itu dibuat siapa? Pembentuk undang-undang kan? Nah, pembentuk undang-undang itu dibuat bersama DPR bersama Presiden kan?
Benar yang mulia.
Nah, itu kan sudah benar kan? Lah kenapa? Kecuali undang-undang itu dibuat secara sepihak oleh badan yang lain itu baru bisa diuji dengan pasal ini kan itu. Gimana itu rasionya gimana?
Nah, siang paling mulia. Mungkin nanti bisa ganti batu uji ataupun nah, nanti bisa
itu, saya
elaborasi.
Hanya menunjukkan itu dulu saja. Itu tapi kalau saudara yang lain-lain pada waktu pengujian 35 124 saya juga ikut ya, sudah ikut membahas memutus dalam RPH. Itu sebetulnya pasal ini lebih berkenaan dengan masalah yang berhubungan dan diskriminasi kan?
Iya.
Nah kalau diskriminasi pasalnya pasal mana?
Sebetulnya pasal 28D sih yang mulia.
Nah iya itu iya. Pasal mengenai diskriminasi. Tapi Mahkamah sudah pernah berpendapat yang namanya diskriminasi itu yang berbeda dilakukan secara berbeda, yang sama dilakukan bersama. Sehingga sekarang gini, rumah sakit untuk job tenaga medis, masuk merekrut sarjana hukum, apa itu diskriminasi? Kan enggak kan? Sekarang di rumah sakit untuk merekrut bukan tenaga medis atau tenaga administrasi, kan bisa juga orang dokter direkrut untuk menjadi tenaga administrasi di rumah sakit, bisa juga sarjana hukum, bisa juga sarjana yang lain kan gitu. Apa ini diskriminasi? Dengan rumusan-rumusan tadi yang saya sampaikan bahwa MK sudah memutus yang berbeda diperlakukan yang berbeda, yang sama diperlakukan sama. Tapi kalau yang sama diperlakukan berbeda itu baru diskriminasi kan?
Nah, siapa yang mulia, kalau untuk posisi itu memang tidak terjadi diskriminasi yang mulia. Cuma kan yang menjadi suatu praktik.
Nah sekarang gini, ada perusahaan merekrut public relation-nya. Tapi kalau perusahaannya itu, waktu itu perusahaan saya pengen public relation-nya nampak eye-catching. Diterima laki-laki yang ganteng. Diterima perempuan atau cewek yang cantik. Untuk dia bisa bekerja di public relation. Itu apa? Enggak boleh, itu diskriminasi. Menurut Anda diskriminasi itu ya?
Kalau untuk posisi public relation memang sebetulnya memang dia tampil di depan karena memang perlu
nah,
yang namanya good
looking. Itu,
siapa yang mulia?
Makanya itu kan ada perbedaan-perbedaan perlakuan kan?
Ya yang mulia. Permasalahannya kayak gini yang mulia. Kadang misalnya crew store ataupun kayak pelayan seperti itu, seringkali kan batasannya itu misalnya batasan usia maksimal 25 tahun atau pendidikan SMA atau SMK.
Nah sekarang kalau tidak ada batas usia, apakah bisa anak usia 5 tahun diterima?
Baik yang mulia, kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 35 itu sebenarnya tidak bisa. Cuma kan yang kita lihat adalah ada yang misalnya usia tua yang ya, mempunyai
coba
harapan
buat gitu, itu. Silahkan disampaikan ya, di dalam posita. Nanti mahkamah apakah sama dengan Anda, diyakini oleh pendapat Anda atau tidak.
Siap yang mulia, ya. Sebenarnya saya sudah ada sih Bu yang mulia di dalam positanya.
Ya, itu kurang anu ya. Tolong nanti tadi nasihat Siap. Dari Yang Mulia Pak Ridwan enggak sudah Siap. Tadi ya. Jadi bangunan argumentasi batu uji aja sudah meleset. Nah, terus kemudian sampai di petitum. Kalau saudara menginginkan apa yang disebut dengan conditionally unconstitutional, karena rumusannya begitu, maka kalau menurut saya ada kesalahan gramatikal yang menyebabkan malah dengan permintaan yang begini, kalimat yang kayak begini, disusun kalimat kayak gini, ini permohonannya kabur. Nah, nanti tolong dirumuskan yang benar bagaimana perumusan, cari contoh-contoh dalam permohonan yang conditional, unconstitutional itu yang bagaimana. Ya, yang pernah dikabulkan oleh mahkamah. Ya, jadi kalau beginilah intinya pemilik perusahaan itu pengen merekrut seseorang berdasarkan kepentingan dia sebetulnya. Itu tidak, kalau dalam pengertian MK ya selama ini MK berpendapat hal yang semacam itu tidak bersifat diskriminatif. Tapi kalau saudara menggunakan pasal Undang-Undang Dasar yang mengatur diskriminasi itu masih mengatakan begitu, berarti nanti saudara bisa terkena pasal nebis in idem. Karena sudah pernah menggunakan itu. Makanya ini loh, ini kok aneh banget supaya enggak kena nebis in idem menggunakan pasal 1 ayat 2. Tapi kalau kembali menggunakan pasal 28 tadi, itu pernah diujikan di perkara 35 dan 124. Nah kalau itu yang dipakai sama, berarti kena nebis in idem. Itu ya. Ya gitu ya. Ya berarti kesimpulan, saudara harus memperbaiki satu bagian kewenangan tadi. Di perihal saja saudara harus memperbaiki penyebutannya, pasalnya dulu baru undang-undang. Terus kemudian memperbaiki bagian kewenangan, memperbaiki bagian kedudukan hukum, memperbaiki bagian posita dan memperbaiki petitumnya. Jadi seluruhnya harus diperbaiki. Ya, meskipun Anda sudah berkali-kali mengajukan permohonan, tapi ternyata permohonan kali ini, ya, menurut pendapat kita bertiga tidak lebih baik, tapi malah masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Ya, gitu. Ada yang mau disampaikan lagi?
Tidak ada yang mulia.
Cukup ya?
Siap.
Baik. Saudari diberi kesempatan untuk memperbaiki paling lambat Selasa 3 Juni tahun 2025 pada jam kerja ya, baik soft copy maupun hard copy-nya supaya dapat diserahkan pada batas waktu Selasa 3 Juni tahun 2025 pada jam kerja di Mahkamah Konstitusi ya. Ada yang mau disampaikan?
Sudah yang mulia.
Cukup ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.